Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверного князя Глеба Владимирского.
Сегодня, 3 июля, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μακαριστό πρίγκιπα Γκλέπ του Βλαντίμιρ.
Святой родился в 12 веке. Он был младшим сыном великого князя Андрея Боголюбского. Глеб с детства глубоко верил в Бога, проводил время в уединенной молитве и чтении духовных книг. Современники отмечали его добрый нрав и милосердие. В 19 лет благоверный князь неожиданно скончался. Его похоронили в Богородицкой церкви Владимира. В 15 веке город захватили татары-монголы. Они попытались вскрыть захоронение князя, рассчитывая найти там сокровища. Но из каменного гроба вырвались языки пламени, и захватчики в страхе бежали. В 18 столетии нетленные мощи святого перенесли в Успенский собор Владимира, где они хранятся и сейчас.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 12ο αιώνα. Ήταν ο μικρότερος γιος του μεγάλου δούκα Ανδρέη Μπαγκαλιούπσκι. Ο Γκλέμπ από την παιδική του ηλικία πίστευε βαθιά στον Θεό. Περνούσε τον χρόνο του σε μοναχική προσευχή και διάβαζε πνευματικά βιβλία. Οι σύγχρονοι σημείωναν την καλή του διάθεση και την φιλανθρωπία του. Σε ηλικία 19 ετών ο ευγενής πρίγκιπας πέθανε απροσδόκητα. Ενταφιάστηκε στην εκκλησία Μπαγκαραντίτσκαια του Βλαντίμιρ. Τον 15ο αιώνα η πόλη καταλήφθηκε από τους Τάταρο-Μογγόλους. Αυτοί προσπάθησαν να ανοίξουν τον τόπο ταφής του πρίγκιπα, προσδοκώντας να βρουν εκεί θησαυρούς. Όμως φλόγες ξέσπασαν από το πέτρινο φέρετρο και οι εισβολείς έφυγαν έντρομοι. Τον 18ο αιώνα άφθρατα λείψανα του Αγίου έχουν μεταφερθεί στον καθεδρικό ναό Ουσπένσκι του Βλαντίμιρ. Εκεί φυλάσσονται μέχρι και σήμερα.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти мучеников Инны, Пинны и Риммы. Святые были учениками апостола Андрея Первозванного. Сейчас в России имена Инна и Римма считаются женскими, но во втором веке в Скифии их носили мужчины. В том краю, что простирался от устья Дуная до Балканских гор, Инна, Пинна и Римма распространяли благую весть о Христе. Местный князь идолопоклонник потребовал, чтобы проповедники принесли жертвы языческим богам. Инна, Пинна и Римма отказались. Тогда правитель приказал укрепить в реке большие бревна и привязать к ним святых. Стояла суровая зима, и вода была ледяной. После нескольких часов мучений праведники предали свои души Богу.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης των μαρτύρων Ίνα, Πίνα και Ρήμα. Οι Αγίοι ήταν μαθητές του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτόκλητου. Τώρα στην Ρωσία τα ονόματα Ίνα και Ρήμα θεωρούνται θηλυκά, αλλά τον 2ο αιώνα στην Σκηθία τα έφεραν άνδρες. Στην περιοχή αυτή, όπου εκτείνονταν από τις εκβολές του Δούναβη μέχρι τα Βαλκανικά όρη, ο Ίνα, ο Πίνα και ο Ρήμα διέδωσαν τα καλά νέα του Χριστού. Ο τοπικός ειδωλολάτρης πρίγκιπας απέτησε από τους κήρυκες να προσφέρουν θυσίες στους ειδωλολατρικούς θεούς. Ο Ίνα, ο Πίνα και ο Ρήμα αρνήθηκαν. Τότε ο ηγεμόνας διέταξε να τοποθετηθούν μεγάλοι κορμοί στο ποτάμι και να δεθούν πάνω τους οι Άγιοι. Ήταν ένας σκληρός χειμώνας και το νερό ήταν παγωμένο. Μετά από αρκετές ώρες βασανιστήριων, οι δίκοι παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Θεό.
По Григорианскому календарю, сегодня, 3 июля, церковь молитвенно вспоминает мученика Иоакинфа. Святой родился в христианской семье в городе Кесарии Каппадокийской, сейчас это территория Турции. В юности он стал слугой римского императора Траяна. Правитель страшно разгневался, узнав, что его приближенный верит во Христа. Траян приказал Иоакинфу вкусить идоложертвенного мяса. Святой отказался. Юношу заключили в темницу, где томили голодом и предлагали утолить его ритуальной языческой пищей. Праведник отказывался и слабел день ото дня. На 38-е сутки стражник увидел рядом с узником ангелов. Они одевали мученика в светлую одежду и возлагали на его голову венец. Император хотел казнить Иокинфа, но не успел. Тот предал Богу свою чистую душу. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Иокинф, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 3 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Ιάκυνθο. Ο Άγιος γεννήθηκε σε χριστιανική οικογένεια στην πόλη Κεσαρία της Καπαδοκίας, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Στα νεανικά του χρόνια έγινε υπηρέτης του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τραϊανού. Ο αυτοκράτορας εξοργίστηκε όταν έμαθε ότι η υπηρέτης του πίστευε στον Χριστό. Ο Τραϊανός διέταξε τον Ιάκωβο να τρώει υδρολατρικό κρέας. Ο Άγιος αρνήθηκε. Ο νεαρός φυλακίστηκε σε ένα μποντρούμι, όπου τον βασάνιζαν με την πείνα και προσφέρονταν να τον βοηθήσουν με τελετουργικά υδρολατρικά φαγητά. Ο δίκαιος άνδρας αρνήθηκε και μέρα με τη μέρα γινόταν όλο και πιο αδύναμος. Την 38η μέρα ο φύλακας είδε άγγελους κοντά στον κρατούμενο. Έντυσαν τον μάρτυρα με λαμπερά ρούχα και τοποθέτησαν ένα στεφάνι στο κεφάλι του. Ο αυτοκράτορας ήθελε να εκτελέσει τον μάρτυρα, αλλά δεν πρόλαβε να το κάνει. Ο μάρτυρας παρέδωσε την αγνή ψυχή του στον Θεό. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Ιάκυνθε, πρέσβευε υπερημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Имя городу Ярославлю дал его основатель, великий князь Ярослав Мудрый. Именно он в XI веке построил крепость на мысе у слияния рек Волги и Которосли, возле Медведицкого оврага. Это укрепление вошло в историю как «рубленный город». В 1215 году здесь появился первый каменный храм, освященный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Он был возведен из кирпича и облицован белым камнем с фигурной резьбой. Пол в церкви выстилала разноцветная керамическая плитка из обожженной белой глины. Двери украшали медные позолоченные пластины.
Το όνομα της πόλης Γιαροσλάβλ δόθηκε από τον ιδρυτή της, τον μεγάλο πρίγκιπα Γιαροσλάβλ το Σοφό. Ήταν αυτός που τον 10ο αιώνα έχτισε ένα φρούριο σε ένα ακροτήριο στην συμβολή των ποταμών Βόλγα και Κότερασλη κοντά στην χαράδρα Μεντβέδιτσκι. Αυτή η οχύρωση έμεινε στην ιστορία ως Ρούμπλινι Γκόρατ. Το 1215 εμφανίστηκε εδώ η πρώτη πέτρινη εκκλησία, η οποία εγκαινιάστηκε προς τιμήν της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αναγέρθηκε από τούβλα και επενδύθηκε με λευκή πέτρα, με παραστατική γλυπτική. Το δάπεδο της εκκλησίας ήταν επενδυμένο με πολύχρωμα κεραμικά πλακάκια από ψημένο λευκό πυλό. Οι πόρτες ήταν διακοσμημένες με χάλκινες επιχρυσωμένες πλάκες.
В 1238 году святыней храма стала икона Божией Матери, написанная по типу Елеуса, что переводится с греческого как «умиление». Этот образ в трогательных деталях передает исполненные нежности отношения Богородицы и ее сына. Бога-младенец правой рукой прикасается к лику матери, а левой держится за край ее плаща. Реликвия появилась в Ярославле в то горькое время, когда на Русь обрушились отряды татаро-монгольского военачальника Батыя. По преданию, чудотворный образ перенес в город из захваченного врагами Владимира князь Василий Всеволодович. Икона вскоре прославилась чудотворениями и стала называться Ярославской.
Το 1238 η εικόνα της Παναγίας, ζωγραφισμένη από τον τύπο της Ελεούσας, έγινε το προσκυνητάρι του ναού. Η εικόνα αυτή αποδίδει με συγκινητικές λεπτομέρειες την τρυφερή σχέση μεταξύ της μητέρας του Θεού και του Υιού της. Ο Χριστός αγγίζει το πρόσωπο της μητέρας του με το δεξί χέρι και κρατά με το αριστερό την άκρη του μανδύα της. Το κοιμήλιο εμφανίστηκε στο Ιαροσλάβλ εκείνη την πικρή εποχή, όταν τα στρατεύματα του Ταταρομογγόλου πολέμαρχου Μπατούι κατέβηκαν στη Ρωσία. Σύμφωνα με τον θρύλο, η θαυματουργική εικόνα μεταφέρθηκε από τον πρίγκιπα Βασίλη Ψέβολαντεβιτς στην πόλη από τον Βλαντίμιρ, το οποίο είχε καταληφθεί από τους εχθρούς. Η εικόνα σύντομα έγινε διάσημη για τη θαυματουργία της και έγινε γνωστή ως η εικόνα του Γιαροσλάβλ.
Благодатная святыня уцелела во время пожара, уничтожившего Успенский собор в 1501 году. Спустя несколько лет храм отстроили и осветили заново. Прообразом церкви на этот раз стал Благовещенский собор Московского Кремля. В дальнейшем здание неоднократно перестраивалось. К концу XIX века это был кубический храм, увенчанный мощным пятиглавием, с отдельно стоящей трехъярусной колокольней.
Το ευλογημένο ιερό επέζησε από την πυρκαγιά που κατέστρεψε τον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως του Θεοτόκου το 1501. Λίγα χρόνια αργότερα ο ναός ανοικοδομήθηκε και εγκαινιάστηκε εκ νέου. Το πρότυπο του ναού αυτή τη φορά ήταν ο καθεδρικός ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, του Κρεμλίνου της Μόσχας. Αργότερα το κτίριο ξαναχτίστηκε επανειλημμένα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Ήταν ένας κυβικός ναός, στεφανωμένος με ένα ισχυρό πεντάεδρο με ένα ανεξάρτητο τριόροφο καμπαναριό.
Ярославская икона Божией Матери на протяжении веков оставалась реликвией Успенского собора. Образ прославился как чудотворный. Его списки распространились по стране. Благодаря им мы сегодня точно знаем, как выглядела Ярославская икона. Она была утрачена в 20-х годах 20 века, когда безбожники, захватившие власть в России, закрыли и разграбили собор Успения Богородицы. В 1937-м храм взорвали. Но на этом его история не закончилась. В начале третьего тысячелетия Успенскую церковь отстроили заново. И сегодня под ее сводами хранится один из древних списков Ярославской чудотворной иконы Божией Матери.
Икона Панагиас του Ярославль παρέμεινε κοιμήλιο του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως του Θεοτόκου για αιώνες. Η εικόνα έγινε διάσημη στο θαυματουργή και τα αντίγραφά της διαδόθηκαν σε όλη τη χώρα. Χάρη σε αυτά, σήμερα γνωρίζουμε ακριβώς πώς έμοιαζε η εικόνα του Γιαροσλάβ. Χάθηκε την πρώτη 20ετία του 20ου αιώνα όταν οι θεόφοβοι που κατέλαβαν την εξουσία στη Ρωσία έκλεισαν και λαϊλάτισαν τον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το 1937 ο ναός ανατινάχθηκε. Αλλά η ιστορία της δεν τελείωσε εκεί. Στις αρχές της τρίτης χιλιετίας, ο ναός της Κοιμήσεως του Θεοτόκου ανοικοδομήθηκε εκ νέου. Και σήμερα, ένα από τα αρχαία αντίγραφα της θεματουργικής εικόνας της Παναγίας του Γιαροσλάβ φυλάσσεται κάτω από τα θρησοφοροφυλάκια της.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Μαρία Ιούντινα.
Большой зал Московской консерватории замер в ожидании. В этой благоговейной тишине на сцену вышла женщина. Невысокая, темные с проседью волосы гладко зачесаны, в длинном черном платье, стареньком, изрядно полинявшем. На ногах стоптанные спортивные тапочки – на груди большой православный крест. Женщина села за рояль. И полилась музыка. Через несколько часов люди расходились с концерта ошеломленные. Многие украдкой смахивали слезы. Игра прославленной советской пианистки Марии Вениаминовны Юдиной трогала самые глубокие струны души, обновляла и возрождала к жизни.
Η μεγάλη αίθουσα του Οδείου της Μόσχας πάγωσε έναν αμανή. Μέσα σε αυτήν την ευλαβική σιωπή μια γυναίκα ανέβηκε στην σκηνή. Ήταν κοντή, τα καστανόγκριζα μαλλιά της ήταν χτινισμένα ομαλά. Φόρουσε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα, που ήταν παλιό και ξεθοριασμένο. Στα πόδια της φορούσε κοντρόχοντρες αθλητικές παντόφλες. Στο στήθος της κρεμόταν ένας μεγάλος ορθόδοξος σταυρός. Η γυναίκα κάθισε στο πιάνο και η μουσική κύλησε. Λίγες ώρες αργότερα ο κόσμος έφυγε εμβρόντιτος από τη συναυλία. Πολλοί σκούμπιζαν κρυφά τα δάκρυά τους. Το παίξιμο της διάσημης σοβιετικής πιανίστριας Μαρία Βενιαμίναυνα Γιούντινα άγγιξε τις βαθύτερες χορδές της ψυχής, ανανέωσε και ζωντάνεψε.
Коллеги и друзья пианистки, композитор Шостакович, поэт Пастернак, философ Бахтин в один голос говорили, что игра Юдиной, ее исполнительская интерпретация музыкальных произведений наполнена истинно христианским духом. Нести в себе этот дух в 30-е годы 20 века, безбожное и страшное время, было настоящим подвигом. Этому подвигу Мария Вениаминовна посвятила всю свою жизнь. Ей было всего 13, когда она оказалась в числе студентов Петербургской консерватории. Именно тогда Мария впервые задумалась о божественном начале искусства. Эти размышления, в конце концов, привели ее ко Христу. В 1919 году Мария, иудейка по рождению, приняла таинство крещения в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой улице в Санкт-Петербурге.
Οι συνάδελφοι και οι φίλοι της πιανίστριας, ο συνθέτης Σωστακόβιτς, ο ποιητής Παστερνάκ, ο φιλόσοφος Μπαχτίν, είπαν με μία φωνή ότι το παίξιμο της Γιούντινα και η ερμηνεία των μουσικών έργων της ήταν γεμάτα από ένα πραγματικά χριστιανικό πνεύμα. Τον ακοβαλάει μέσα της αυτό το πνεύμα στην δεκαετία του 30 του 20ου αιώνα, μια άθεη και τρομερή εποχή, ήταν ένας πραγματικός άθλος. Η Μαρία Βενιαμίνοβνα αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της σε αυτό το κατόρθωμα. Ήταν μόλις 13 ετών όταν βρέθηκε ανάμεσα στους σπουδαστές του Οδείου της Αγίας Πετρούπολης. Τότε ήταν που η Μαρία σκέφτηκε για πρώτη φορά την θεϊκή αρχή της τέχνης. Αυτές οι σκέψεις την οδήγησαν τελικά στο Χριστό. Το 1919 η Μαρία, Εβραία στην καταγωγή, έλαβε το μυστήριο του βαπτίσματος στην Εκκλησία της Προστασίας της Υπεραγίας Θεοτόκου στην οδό Μπαραβάγια της Αγίας Πετρούπολης.
Μαρία Βενιαμίνοβνα говорила, что нигде, кроме православия, невозможно найти столько милосердия, жаления, особенной, жертвенной доброты. Эти духовные качества стали главными жизненными ориентирами пианистки. Выступая на самых престижных концертных площадках страны, Мария получала немалые гонорары, но в кармане у нее не было ни гроша. Из мебели узкая железная кровать, самодельные полки для книг, десятки икон и скамья, заваленные нотами, описывал быт пианистки Шостакович. Исполнительница с мировым именем даже не имела собственного рояля. Инструмент она брала на прокат. Все свои деньги отдавала нуждающимся. У гардеробщицы в консерватории болен сын. Необходимы дорогие лекарства. В храме Николы в Кузнецах срочно нужно делать ремонт. Мария Вениаминовна помогала всем. Родственникам, друзьям, репрессированным священнослужителям и вовсе незнакомым людям. А сама зимой и летом ходила в одном и том же старом платье, и потрепанных тапочках. Так и выходила на сцену. И непременно с крестом на груди.
Η Μαρία Βενιαμίνοβνα είπε ότι πουθενά αλλού εκτός από την Ορθοδοξία δεν μπορούσε κανείς να βρει τόσο πολύ έλεος, ήκτο και ιδιαίτερη θυσιαστική κολοσσύνη. Αυτές οι πνευματικές ιδιότητες έγιναν οι κύριες κατευθυντήριες αρχές της ζωής της πιανίστριας. Εμφανιζόμενη στους πιο διάσημους συναυλιακούς χώρους της χώρας, η Μαρία εισέπρατε σημαντικές αμοιβές. Αλλά εκείνη δεν είχε ούτε μία δεκάρα στην τσέπη της. Από τα έπιπλα, ένα στενό σιδερένιο κρεβάτι, αυτοσχέδια ράφια για βιβλία, δεκάδες εικόνες και ένα σπάγκο στιβαγμένος με σημειώσεις. Περιέγραφε την ζωή της πιανίστριας ως ο Σωστακόβιτς. Η παγκοσμίου φήμης ερμηνεύτρια δεν είχε καν το δικό της πιάνο. Νίκιαζε το συγκεκριμένο μουσικό όργανο. Έδινε όλα της τα χρήματα στους απόρους. Ένας υπεύθυνος γκαρδαρόμπας στο οδείο είχε έναν άρρωστο γιο που χρειαζόταν ακριβά φάρμακα. Στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Κουζνιέτσι έπρεπε πηγόντως να γίνουν επισκευές. Η Μαρία Βενιαμίνοβνα βοηθούσε τους πάντες, συγγενείς φίλους, καταπιεσμένους κληρικούς και ακόμη και καθόλου οικείους ανθρώπους. Και ίδια το χειμώνα και το καλοκαίρι περπατούσε με το ίδιο παλιό φόρμα και τις άθλιες παντόφλες. Και έτσι βγήκε στη σκηνή, και πάντα με έναν σταυρό στο στήθος της.
Каждый ее концерт становился проповедью. Перед выступлением Мария Вениаминовна беседовала со зрителями о вере. Говорила открыто, без страха. А ведь в самом разгаре были чудовищные сталинские репрессии. Со Сталином связан один удивительный эпизод в жизни пианистки. Однажды вождь услышал по радио 23-й концерт Моцарта в исполнении Юдиной. Позвонил в радиокомитет и спросил, могут ли они прислать ему запись. Отца народов заверили, что пришлют непременно. Вот только никакой записи не было. Концерт передавался в прямом эфире. Срочно вызвали Юдину, музыкантов, дирижера. И за ночь записали грампластинку в единственном экземпляре. Говорят, что у дирижера от страха из рук то и дело выпадала палочка. И только Мария Вениаминовна была совершенно спокойна. По свидетельству Шостаковича, который слышал эту историю от самой пианистки, получив пластинку, Сталин отправил Юдиной 20 тысяч рублей. Фантастическую по тем временам сумму. А в ответ получил письмо, в котором Мария Вениаминовна благодарила за помощь и сообщала, что деньги отдаст в церковь.
Κάθε συναυλία της γινόταν ένα κήρυγμα. Πριν από την παράσταση, η Μαρία Βενιαμίνοβνα μιλούσε στο κοινό για την πίστη. Μιλούσε ανοιχτά, χωρίς φόβο. και μάλιστα εν μέσω των τερατώδων σταλινικών καταπιέσεων. Ένα εκπληκτικό επεισόδιο στην ζωή της πιανίστρια συνδέεται με τον Στάλιν. Κάποτε ο ηγέτης άκουσε στο ραδιόφωνο την 23η συναυλία του Μότσαρτ που ερμήνευσε η Γιούντινα. Τηλεφώνησε στην Επιτροπή Ραδιοφώνου και ζήτησε να του στείλουν μια ηχογράφηση. Τον πατέρα των λαών τον διαβεβαίωσαν ότι θα του την έστελναν, αλλά δεν υπήρξε καμία ηχογράφηση. Η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά. Η Γιούντινα, η μουσική, ο μαέστρος κλήθηκαν αμέσως. Και εν μία νυχτή ηχογράφησαν ένα μοναδικό δίσκο γραμμοφόνου. Λένε ότι η μπαγκέτα του μαέστρου έπεσε από τα χέρια του από το φόβο. Μόνο η Μαρία Βενιαμίνοβνα ήταν εντελώς ήρεμη. Σύμφωνα με τον Σωστακόβιτς, ο οποίος άκουσε αυτή την ιστορία από την ίδια την πιανίστρια, μετά την παραλαβή του δίσκου, ο Στάλιν έστειλε στη Γιούντινα 20.000 ρούβλια, ένα φανταστικό ποσό για εκείνη την εποχή, και σε αντάλλαγμα έλαβε μια επιστολή στην οποία η Μαρία Βενιαμίνοβνα τον ευχαριστούσε για την βοήθειά του και έλεγε ότι θα έδινε τα χρήματα στην εκκλησία.
В 1969 году уже пожилую пианистку сбил автомобиль. Лежа в больнице в тяжелом состоянии, она хлопотала о том, чтобы водитель не попал в тюрьму, ведь у него дети. Нужно быть доброй, нужно согревать людей, не жалеть себя, творить добро всюду, где можешь, писала Мария Вениаминовна в своем дневнике.
Το 1969 η ήδη ηλικιωμένη πιανίστρια χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο. Ξαπλωμένη στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, παρακάλεσε τον οδηγό να μην πάει φυλακή. Άλλωστε αυτός είχε παιδιά. Πρέπει να είσαι ευγενικός και να ζεσταίνεις τους ανθρώπους, να λυπάσαι τον εαυτό σου, να κάνεις καλό όπου μπορείς, έγραφε η Μαρία Βενιαμίνοβνα στο ημερολόγιο της.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
20 июля 2020 года в селе Пудость Гатчинского района Ленинградской области прошла необычная ярмарка. Дизайнер Олеся Савинова предложила сельчанам поучаствовать в благотворительной раздаче одежды и обуви.
Στις 20 Ιουλίου του 2020 μια συνήθιστη έκθεση πραγματοποιήθηκε στο χωριό Πούνταστ στην περιοχή Γκάτσινα της περιοχής του Λένιγκραντ. Η σχεδιάστρια Αλέσια Σαβίνοβα πρότεινε στους κατοίκους του χωριού να λάβουν μέρος σε μια φιλανθρωπική διανομή ρούχων και παπουτσιών.
Идея вызвала отклик и у запасливых людей, которые хотели освободить шкафы от лишних вещей, и у тех, кому не на что было купить необходимое. На несколько дней сельский клуб стал похож на магазин «секонд-хенд», что значит «вторые руки».
Идея βρήκε απήχηση τόσο στους προνοητικούς ανθρώπους που ήθελαν να απελευθερώσουν τις δουλάπες τους από περιττά πράγματα, όσο και σε εκείνους που δεν είχαν τίποτα για να αγοράσουν αυτά που χρειαζόταν. Για λίγες ημέρες η λέσχη του χωριού έγινε σαν κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών.
В акции приняли участие более 30 семей. Люди одновременно делились своими запасами и присматривали обновы среди вещей, предложенных соседями. Особенно полезной ярмарка оказалась для пенсионеров и многодетных.
Περισσότερο από 30 οικογένειες συμμετείχαν στην έκθεση. Οι άνθρωποι μοιράστηκαν τα αποθέματά τους και αναζήτησαν νέα αντικείμενα ανάμεσα στα πράγματα που προσέφεραν οι γειτονές τους. Το πανηγύρι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τους συνταξιούχους και τις πολύτεκνες οικογένειες.
Олеся Савинова говорит, что такой обмен вещами не только поддерживает малоимущих, но и помогает сохранить окружающую среду. Ведь отходы и выбросы текстильного производства загрязняют почву, реки и воздух. Страстью приобретать лишнее страдают люди самого разного достатка и в больших городах, и в глубинке. Мы покупаем вещи по случаю на сезонных распродажах, а потом отправляем их в мусор, нанося вред планете.
И Олеся Савинова λέει ότι μια τέτοια ανταλλαγή πραγμάτων όχι μόνο στηρίζει τους φτωχούς, αλλά και βοηθά στην διάσωση του περιβάλλοντος. Εξάλλου, τα απόβλητα και εκπομπές από την παραγωγή κλωστοϊμφαντουργικών προϊόντων μολύνουν το έδαφος, τα ποτάμια και τον αέρα. Οι άνθρωποι όλων των ισοδοματικών επιπέδων, τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και στην Ήπεθρο, υποφέρουν από το πάθος να αγοράζουν περιττά πράγματα. Αγοράζουμε πράγματα ευκαιριακά σε εποχές εκπτώσεων και στη συνέχεια τα πετάμε στα σκουπίδια, βλάποντας τον πλανήτη.
Олеся Савинова и ее единомышленники намерены сделать ярмарку добрых дел традицией своего села. Пожалуй, и я предложу своим друзьям устраивать такой обмен вещами вместо похода в магазин. Оказывается, пользу можно принести не только когда делишься одеждой и обувью, но и когда принимаешь вещи в дар и продлеваешь их срок службы.
Η Ολέσια Σαββίνοβα και οι ομοειδεάτες της σκοπεύουν να κάνουν την έκθεση καλών πράξεων παράδοση στο χωριό τους. Νομίζω ότι θα προτείνω στους φίλους μου να οργανώσουμε μια τέτοια ανταλλαγή πραγμάτων αντί να πηγαίνουμε για ψώνια. Αποδεικνύεται ότι μπορείς να αφιληθείς όχι μόνο όταν μοιράζεσαι ρούχα και παπούτσια, αλλά και όταν δέχεσαι πράγματα ως δωρεά και παρατείνεις την ζωή τους.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Храм Воскресения Христова стоит на набережной канала Грибоедова близ Невского проспекта. Крепко срослось с ним народное название «Спас на крови». Посвящать храмы каким-то событиям – древнерусская традиция. Так нарядный Воскресенский собор служит мемориалом, убиенному на этой стороне канала императору Александру II.
Η εκκλησία της Αναστάσεως του Χριστού βρίσκεται στην παραλία του καναλιού Γκριμπαγέντοφ, κοντά στη λεωφόρο Νιεύσκη. Έχει ένα λαϊκό όνομα, του Σωτήρα, του Χυμαίνου Αίματος. Η αφιέρωση εκκλησιών σε κάποια γεγονότα αποτελεί μια παλαιά ρωσική παράδοση. Για παράδειγμα, ο περίτεχνος καθεδρικός ναός της Αναστάσεως χρησιμεύει ως μνημείο για τον αυτοκράτορα Αλέξανδρο Β, ο οποίος σκοτώθηκε σε αυτήν την πλευρά του καναλιού.
Ко времени восшествия на престол Александра II государство российское находилось в состоянии крайне неустроенном и требовало множественных преобразований. Царь вошел в историю своими так называемыми «великими реформами», из-за которых удостоился сравнения с Петром I. Императора в народе прозвали «освободителем» за отмену крепостного права, за значительное расширение границ России и освобождение балканских земель от турецкого ига. Он провел ряд военных, экономических, государственных и образовательных реформ, но была у этих событий и обратная сторона – бунты в разных сословиях и рост революционных настроений.
Όταν ο Αλέξανδρος Β ανέβηκε στον θρόνο, το ρωσικό κράτος βρίσκονταν σε εξαιρετικά ακατάστατη κατάσταση και απαιτούσε πολλαπλούς μεταχειρισμούς. Ο τσάρος έμεινε στην ιστορία για τις λεγόμενες μεγάλες μεταρρυθμίσεις του, οι οποίες του χάρισαν τις συγκρίσεις με τον Μέγα Πέτρο. Ο αυτοκράτορας έλαβε το παρατσούκλι απελευθερωτής για την κατάργηση της δουλοπαρικίας, για την σημαντική επέκταση των συνόρων της Ρωσίας και για την απελευθέρωση των βαλκανικών εδάφων από τον τουρκικό ζυγό. Πραγματοποίησε μια σειρά από στρατιωτικές, οικονομικές, κρατικές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά τα γεγονότα αυτά είχαν μια αρνητική πλευρά. Ήταν οι εξεγέρσεις σε διάφορα κτήματα και η ανάπτυξη επαναστατικών αισθημάτων.
Господь хранил императора Александра II. 7 раз на него совершались покушения, но смерть не касалась государя. На 8-й раз убийство террористам удалось. На набережной тогда еще Екатерининского канала революционер Рысаков бросил бомбу в экипаж царя. Пострадали караульные из царского сопровождения и крестьянский мальчишка. Царь вышел из взорванного экипажа невредимым, осмотрел раненых, подошел к схваченному Русакову и спросил: «Что же вы наделали? Вы убили совершенно неповинных людей». И в этот момент другой террорист, Гриневицкий, бросил бомбу к левой ноге государя. Царь скончался от кровопотери по пути в Зимний дворец.
Ο Θεός προστάτευσε τον αυτοκράτορα Αλέξανδρο Β. 7 φορές έγιναν απόπειρες κατά της ζωής του, αλλά ο θάνατος δεν άγγιξε τον αυτοκράτορα. Την 8η φορά οι τρομοκράτες πέτυχαν τη δολοφονία. Στο ανάχωμα του τότε ακόμη καναλιού της Εκατερίνης, ο επαναστάτης Ρυσακόφ έριξε μια βόμβα στην άμαξα του τσάρου. Τραυματίστηκαν οι φρουροί της συνοδείας του τσάρου και ένα αγόρι των χωρικών. Ο τσάρος βγήκε σώος από την ανατιναγμένη άμαξα. Εξέτασε τους τραυματίες, πλησίασε τον εχμάλωτο Ρυσακόφ και τον ρώτησε: «Τι κάνατε? Σκοτώσατε εντελώς αθώους ανθρώπους». Και εκείνη τη στιγμή ένας άλλος τρομοκράτης, ο Γκρινιεβίτσκι, έριξε μια βόμβα στο αριστερό πόδι του τσάρου. Ο τσάρος πέθανε από απώλεια αίματος στον δρόμο προς τα χειμερινά ανάκτορα.
Через полтора месяца на месте убийства уже освещали часовню авторства Леонтия Бенуа, где проходила панихида по усопшему. Была создана специальная комиссия по увековечиванию памяти императора. Во многих городах России возводились памятники самодержцу и Александровские часовни во имя святого Александра Невского, небесного покровителя убиенного царя.
1,5 мин аргότερα στον τόπο της δολοφονίας εγκυνάστηκε ένα παρεκκλήσι, το οποίο σχεδίασε ο Λεόντι Μπενουά. Εκεί τελέστηκε μνημόσυνο για τον νεκρό. συστάθηκε η ειδική επιτροπή για την διαιώνιση της μνήμης του αυτοκράτορα. Σε πολλές ρωσικές πόλεις αναγέρθηκαν μνημεία για τον αυτοκράτορα και παρεκκλήσια του Αλεξάνδρου, εις το όνομα του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, του ουράνιου προστάτη του δολοφονημένου τσάρου.
Деньги на строительство храма царю-мученику собирались всем миром, о чем сегодня свидетельствует мозаика на внешних стенах собора в виде многочисленных гербов губерний, городов и разных местностей. Наибольшую сумму пожертвовал дом Романовых. В 1883 году Александр III заложил камень в собор памяти отца, а заканчивал строительство через 24 года уже внук императора Николай II.
Τα χρήματα για την ανέγερση του ναού του Τσάρου Μάρτυρα συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο, γεγονός που αποδεικνύεται σήμερα από το ψηφιδωτό στους στίχους του καθεδρικού ναού με την μορφή πολυάριθμων οικόσιμων επαρχιών, πόλεων και διάφορων περιοχών. Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε από τον Νίκο τον Ρωμανόφ. Το 1883 ο Αλέξανδρος Γάμα έθεσε τον λίθο στον καθεδρικό ναό εις τη μνήμη του πατέρα του και η κατασκευή ολοκληρώθηκε 24 χρόνια αργότερα από τον εγγονό του αυτοκράτορα Νικόλαο Β.
При упоминании Спаса на Крови перед внутренним взором тотчас же встает образ собора Василия Блаженного в Москве и наоборот. Перекличка многих архитектурных решений этих церквей настолько очевидна, что кажется, будто они одинаковы. В действительности петербургский архитектор Парланд, конечно, опирался на шедевр каменного зодчества Московской Руси, но создал при этом свой уникальный собирательный образ русского храма. Воскресенский собор в Петербурге однопрестольный, в то время как в соборе Василия Блаженного многопредельность составляет основу композиционного замысла.
Με την αναφορά του Σωτήρος του χυμένου αίματος έρχεται αμέσως στο μυαλό η εικόνα του καθεδρικού ναού του Αγίου Βασιλείου στην Μόσχα. Και το αντίστροφο, πολλές αρχιτεκτονικές λύσεις αυτών των εκκλησιών μοιάζουν σαν να είναι όμοιες. Στην πραγματικότητα, ο αρχιτέκτονας της Αγίας Πετρούπολης Πάρλαντ φυσικά βασίστηκε στο αριστούργημα της πέτρινης αρχιτεκτονικής της Μόσχας της Ρωσίας, αλλά δημιούργησε την δική του μοναδική συλλογική εικόνα του ρωσικού λαού. Ο καθεδρικός ναός της Αναστάσεως της Αγίας Πετρούπολης είναι ένας μονόκλητος καθεδρικός ναός, ενώ στον καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου η μεγάλη αριθμή των παρεκκλησίων είναι η βάση του συνθετικού σχεδίου.
Как и в соборе Василия Блаженного, в Спасе на Крови в изобилии башенок и куполов находит отражение идеи небесного града Иерусалима на земле. Драгоценная сень из топазов и самоцветов в западной части собора отмечает место с кусочком мостовой, на которую была пролита монаршая кровь, и по облику своему напоминает кувуклию в храме гроба Господня на Святой Земле. Собор был электрифицирован и возведен с использованием самых передовых технологий того времени.
Όπως και στον καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου, η ιδέα της ουράνιας πόλης της Ιερουσαλήμ στην γη αντανακλάται στην αυθονία των πυργίσκων και των δρούλων στον ναό του Σωτήρου στο χυμένο αίματος. Η πολύτιμη σκιά από το πάζι και η μη πολύτιμος λίθος στο δυτικό τμήμα του καθεδρικού ναού σηματοδοτεί το σημείο με ένα κομμάτι πεζοδρομίου πάνω στο οποίο χύθηκε το αίμα του Μονάρχη και στην εμφάνισή του μοιάζει με το κουβούκλιο στην εκκλησία του Πανάγιου Τάφου στους Αγίους Τόπους. Ο καθεδρικός ναός ηλεκτροδοτήθηκε και χτίστηκε με την πιο προηγμένη τεχνολογία της εποχής.
Спас на Крови является собой музейную коллекцию минералов, собранных для строительства со всей империи. Основным украшением храма по праву могут считаться мозаичные панно, внутренние и наружные, занимающие площадь более 7000 квадратных метров. Эта мозаичная коллекция – одна из самых больших в Европе. По периметру собора располагаются 20 гранитных досок, на которых описываются достижения России в период царствования Александра II.
Ο ναός του Σωτήρα του Χυμένου Αίματος είναι μια μουσιακή συλλογή ορυκτών που συλλέγονται για την κατασκευή από ολόκληρη την αυτοκρατορία. Η κύρια διακόσμηση του ναού μπορεί δικαίως να θεωρηθεί ότι είναι τα ψηφιδωτά πάνελ, εσωτερικά και εξωτερικά, τα οποία καταλαμβάνουν έκταση άνω των 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Αυτή η συλλογή ψηφιδωτών είναι μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Στην περίμετρο του καθεδρικού ναού υπάρχουν 20 γρανιτένιες πλάκες που περιγράφουν τα επιτεύγματα της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αλεξάνδρου Β.
Большевики дважды желали взорвать храм, но волею Божией злым намерением помешала сперва гражданская, а затем Великая Отечественная война. В блокаду собор служил городским моргом. В одном из куполов его, уже в середине 70-х годов, реставраторы обнаружили застрявший неразорвавшийся снаряд, не без сложностей извлеченный и взорванный впоследствии за городом.
Οι Μπολσεβίκοι θέλησαν δύο φορές να ανατινάξουν τον καθεδρικό ναό, αλλά με τη θέληση του Θεού, τις κακές τους προσθέσεις τις εμπόδισε πρώτο ο εμφύλιος πόλεμος και στη συνέχεια ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, ο καθεδρικός ναός χρησίμευσε ως νεκροτομείο της πόλης. Σε έναν από τους τρούλους του, ήδη στα μέσα της δεκαετίας του 70, οι αναστελωτές βρήκαν ένα μη εκραγμένο βλήμα κολλημένο σε αυτόν, το οποίο εξήχθη με δυσκολία και ανατινάχθηκε αργότερα έξω από την πόλη.
В 1997 году собор открыли для посетителей в качестве музея, а с 2014 года при Воскресенском соборе зарегистрирован приход. Ежедневно здесь проводятся многочисленные экскурсии для туристов и гостей города, но при этом есть и возможность помолиться на богослужениях.
В 1997 году Καθεδρικός Ναός άνοιξε για το κοινό ως μουσείο, ενώ από το 2014 στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως έχει εγγραφεί μια ενορία. Εδώ διοργανώνονται καθημερινά πολυάριθμες εκδρομές για τουρίστες και επισκέπτες της πόλης, αλλά υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσευχής στις εκκλησιαστικές λειτουργίες.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Егор Назаренко. Журналист, увлечен историей и этнографией.
Ο Егор Назаренко είναι δημοσιογράφος και παθιασμένος με την ιστορία και την εθνογραφία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Случилось мне работать в больнице. Вместо армии я выбрал путь альтернативной гражданской службы. По распределению попал в гематологическое отделение. С греческого языка «гема» значит «кровь», поэтому все больные лечились от заболеваний крови. Зачастую это был лейкоз, рак крови. Были другие тяжелые заболевания.
Έτυχε να εργάζομαι σε ένα νοσοκομείο. Αντί για το στρατό, επέλεξα τον δρόμο της εναλλακτικής πολιτικής υπηρεσίας. Με τοποθέτησαν στο αιματολογικό τμήμα. Έτσι, όλοι οι ασθενείς νοσηλεύονταν για τις ασθένειες του αίματος. Συχνά επρόκειτο για λευχαιμία, καρκίνο του αίματος, αλλά υπήρχαν και άλλες σοβαρές ασθένειες.
Когда я проходил медосмотр, врачи мне сочувствовали. Они знали, что меня ждет тяжелое отделение, химиотерапия, страдания и частые смерти. И правда, отделение оказалось тяжелым. Не только заболеваниями, но и местом. Оно находилось в старом здании, лишенное всякого эстетического компонента. Окна деревянные, краска отходила слоями. Когда я впервые вошел, на меня пахнуло смесью запахов тел и тушеной капусты, которую подавали на обед в больнице. Тут мне предстояло провести 2 года службы. Делать было нечего. Влился. Стал работать уборщиком служебных помещений.
Όταν έκανα τις εξετάσεις μου, οι γιατροί με συμπονούσαν. Ήξεραν ότι με περίμενε μια δύσκολη πτέρυγα. Χημεθεραπείες, ταλαιπωρία και συχνή θάνατη. Και πράγματι ο θάλαμος ήταν σκληρός. Όχι μόνο οι ασθένειες, αλλά και η τοποθεσία. Βρισκόταν σε ένα παλιό κτίριο, χωρίς κανένα αισθητικό στοιχείο. Τα παράθυρα ήταν ξύλινα. Η μπογιά ξεκολούσε από τους τοίχους. Όταν μπήκα για πρώτη φορά, μύρισε ένα μείγμα από μυρωδιές σώματος και το βραστό λάχανο που σερβίζουν για μεσημεριανό στο νοσοκομείο. Εδώ επρόκειτο να περάσω 2 χρόνια υπηρεσίας. Δεν υπήρχε τίποτα να κάνω. Μπήκα μέσα. Άρχισα να εργάζομαι ως επιστάτης.
В отделении все держалось на хрупких девушках, медсестрах, которым приходилось поднимать лежачих больных в 2 или в 3 раза тяжелее их самих. Стали просить меня, как единственного мужчину, помогать. Тут, я подумал, и реализуется мое христианское призвание. Буду помогать больным, страждущим. Хорошая ведь школа сострадания и милующей любви. Но не все оказалось так просто.
Στο τμήμα τα πάντα διατηρούνταν πάνω σε εύθραυστα κορίτσια, νοσοκόμες που έπρεπε να σηκώνουν ξαπλωμένους ασθενείς, 2 ή 3 φορές βαρύτερος από τις ίδιες. Άρχισα να μου ζητούν ως μοναδικό άνδρα να τις βοηθήσω. Εδώ σκέφτηκα ότι θα γινόταν πραγματικότητα χριστιανική μου κλίση. Θα βοηθούσα τους αρρώστους. Ένα καλό σχολείο συμπόνιας και φιλεύσπροχνης αγάπης. Αλλά δεν αποδείχθηκαν όλα τόσο απλά.
Время шло, появилось ощущение рутины, стал уставать от больных, жаловался, что это не мои обязанности. Я вообще уборщик, да и уборка это сизифов труд. помыл и опять уже грязно. Бессмысленное занятие. Так продолжалось какое-то время. Нападало уныние, внутри вскипала гордыня, дескать, я не для этого создан. И в один момент, когда я убирал коридор с кучей мусора, меня осенила светлая мысль, голос в голове. Посмотри, на это все, ведь этот хаос, он никогда не прекратится. Но без тебя он еще больше разрастется.
Ο καιρός πέρασε. Άρχισα να έχω μια αίσθηση ρουτίνας. Άρχισα να κουράζομαι από τους αρρώστους. Παραπονιόμουν ότι δεν ήταν η δουλειά μου. Είμαι φροντιστής και η καθαριότητα ήταν μια σισήφια εργασία. Τα πλένεις και είναι πάλι βρώμικα. Αυτό είναι άσκοπο. Αυτό συνεχίστηκε για λίγο καιρό. Έγινε καταθλιπτικό. Η υπερηφάνεια έβραζε μέσα μου. Σαν να μην ήμουν φτιαγμένος γι' αυτό. Και κάποια στιγμή, όταν καθάριζα το διάδρομο με ένα σωρό σκουπίδια, μου ήρθε μια φωτεινή σκέψη. Μια φωνή στο κεφάλι μου είπε: «Κοίταξε τα όλα. Αυτό το χάος δεν θα σταματήσει ποτέ. Αλλά χωρίς εσένα θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο».
Да, тогда я так себе и ответил. Моя цель – поставить границу хаосу. Я та преграда, которую поставил Господь. Здесь, в больнице. Даже работа уборщика значит многое. Без нее все потеряет хоть какое-то человеческое достоинство. Уже не говоря о распространении болезней, которые смертельны для людей со слабым иммунитетом. Наверное, каждый христианин на своем месте, в профессии, семье, доме, подъезде, районе, призван стать Творцом. Тем созидающим центром, без которого все распадется. «Вы свет миру и соль земли», сказал в Евангелии Христос. А в мире, где царствует распад, разрушение, смерть, христианин должен стать источником созидания, красоты и жизни.
«Не», έτσι απάντησα στον εαυτό μου τότε. Σκοπός μου είναι να βάλω ένα όριο στο χάος. Εγώ είμαι το φράγμα που έχει τοποθετήσει ο Θεός. Ακόμα και η δουλειά του επιστάτη σημαίνει πολλά. Χωρίς αυτήν τα πάντα χάνουν κάποια αξιοπρέπεια. Για να μην αναφέρω την εξάπλωση ασθενειών που είναι θανατηφόρες για όσους έχουν αδύναμο νοσοποιητικό σύστημα. Πιθανώς κάθε χριστιανός στον τόπο του, στο επάγγελμά του, στην οικογένειά του, στο σπίτι του, στην γειτονιά του, καλείται να γίνει δημιουργός, δημιουργικό κέντρο, χωρίς το οποίο όλα θα καταρρεύσουν. Εσείς είστε το φως του κόσμου και το αλάτι της γης, είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Σε έναν κόσμο που βασιλεύει η φθορά, η καταστροφή και ο θάνατος, ο χριστιανός πρέπει να είναι η πηγή δημιουργίας, ομορφιάς και ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Каждому христианину, православному и неправославному, известен храм Святой Софии, построенный в Константинополе императором Юстинианом. Сегодня Святая София более не является православным храмом. После захвата Константинополя турками София была превращена в мечеть и обстроена четырьмя минаретами. Внутреннее убранство храма было почти уничтожено. Но кроме тех фресок, которые все же уцелели, сохранилась и очень ценная икона, украшавшая когда-то Святую Софию. Икона называется «Богоматерь чудес» или «Святой жертвенник». По преданию, она была написана святым апостолом и евангелистом Лукой.
Каждый христианин ортодоксус и мы знаем την εκκλησία της Агии Софии, που χτίστηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Σήμερα η Άγια Σοφία δεν είναι πλέον Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, η Άγια Σοφία μετατράπηκε με τζαμί και περιβλήθηκε από τέσσερις μιναρέδες. Ο εσωτερικός διάκοσμος του ναού σχεδόν καταστράθηκε. Εκτός όμως από τις τοιχογραφίες που διασώθηκαν, διατηρήθηκε και μια πολύ πολύτιμη εικόνα που κάποτε κοσμούσε την Αγία Σοφία. Η εικόνα ονομάζεται «Η Μετέρα των Θαυμάτων» ή «Η Αγία Τράπεζα». Σύμφωνα με την παράδοση, ζωγραφίστηκε από τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά.
До 8 века икона «Богоматерь чудес» находилась в Константинополе. Когда в Византии к власти пришли еретики-иконоборцы, тогдашний патриарх Константинопольский Герман испугался за судьбу святыни и направил ее на хранение в Рим. Оттуда икона «Богоматерь чудес» была перевезена в город Мехелен, где ее поместили в собор святого Рамбоута. Святой Рамбуд почитается и в православии. Он жил в VII веке, по национальности был то ли шотландцем, то ли ирландцем. Свою жизнь он связал с нынешней Бельгией, куда был назначен епископом. Святой Рамбуд прославился многочисленными чудесами. Однако же это не помешало двум разбойникам, которых он обличил в нечестивой жизни, умертвить его. Мощи святого Рамбуда были помещены в соборе в его честь в центре Мехелена.
Мехельтон Огзавиона и икона Панагия Тонсаматон в Рижко-Отенштейн Константинополе. Отен и еретики икономахи Ирсенштейн и Кшушия, что Визандио, ототе патриархиштиш Константинополеш Эрман, по физике ятин тихие то кимолио ке то эштеле, что Роме я Феликши. А по ики икона тиш Панагия Тонсаматон метаферсике, что им поле Мехелен, «Опо, топа сей тисике, что он касателико на ото агио ромбу». «О агиош ромбу, ты мати пишешь тин ортодоксие». «Эжеше то невдумо эона, ке ката тин эсникотите ту итан ите шкотшезош, ите ирландзош». «Шенедеше ти жуиту метон шемирино Вельгио, опо зиориштике епископош». «О агиош ромбу, итан зияшимош япола савмата, оштоша, ута зен «Εμπόδισε δύο ληστές, τους οποίους κατήγηλε για τον ασυβή βιού του να τον θαυματούσουν. Τα λείψανα του Αγίου Ρόμπου τοποθετήθηκαν σε καθετηρικό ναό προς τιμήν του στο κέντρο του Μέχελεν».
Икона Богоматери Чудес и мощи святого Рамбута в наши дни почитаются православными европейцами значительно больше, чем католиками. Почитание иконы Богоматери Чудес и мощей святого Рамбута православными имеет довольно долгую историю, которая началась после революции 1917 года. В Бельгии нашло пристанище большое количество русских эмигрантов. Видя их благочестивое отношение к древним святыням Мехелена, здешний католический епископ и кардинал Мерсье постарался сделать так, чтобы русские в его городе обрели новый дом. Так, благодаря Мерсье, русская молодежь смогла бесплатно получать образование в бельгийских университетах.
Икона и Панагия Тонсаматон, кета липшена ту агио Ромбут, тим мундан шимера по туш ортодоксуш европеюш, поли перешутра по оти апо туш католикуш, и прошкинише тиш иконаш Панагия Тонсаматон, кетон липшанон ту агио Ромбут, από τους Ορθόδοξους έχει μία αρκετά μακρά ιστορία, η οποία άρχισε μετά την Επανάσταση του 1917. Ένας μεγάλος αριθμός Ρώσων μεταναστών βρήκε καταφύγιο στο Βέλγιο, βλέποντας την εύσεβη στάση τους απέναντι στα αρχαία προσκυνήματα του Μέχελεν. Ο τοπικός καθολικός επίσκοπος και καρδινάλιος Μερσιέ προσπάθησε να κάνει τους Ρώσους στη πόλη του να βρουν μια νέα πατρίδα. Έτσι, χάρη στον Μερσιέ, οι Ρώσοι νέοι μπόρεσαν να λάβουν δωρεάν εκπαίδευση στα βελγικά πανεπιστήμια.
В наши дни православные бельгийцы по-прежнему пользуются гостеприимством католической церкви Бельгии и совершают богослужения в кафедральном соборе Мехелена. Это не только молебны у иконы Богоматери Чудес, но и литургия у мощей святого Рамбута. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о великой православной святыне Бельгии, иконе Богоматери Чудес и месте ее нахождения в соборе города Мехелен.
Сегодня и ортодоксы Бельгии эксоколуцун на απολαμβάνουν την φιλοξενία της Καθολικής Εκκλησίας του Βελγίου και να τελούν θεία λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Μέχελεν. Πρόκειται όχι μόνο για προσευχές στην εικόνα της Παναγίας των Θαυμάτων, αλλά και για λειτουργία στα λείψανα του Αγίου Ρόμπου. Ο Ηλίας Αντώνιος Μπορίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για το μεγάλο ορθόδοξο προσκύνημα του Βελγίου, την εικόνα της Παναγίας των Θαυμάτων και τη θέση της στον καθεδρικό ναό του Μέχελεν.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης.
Солнце над Афоном клонилось к закату. Монах Георгий отряхнул руки от налипшей на них влажной земли и прислонил мотыгу к стене своей кельи, маленькой хижины, затерянной в поросших лесом скалах Святой Горы. Он только что вернулся с небольшого огорода, который разбил неподалеку от кельи. Там, сворачиваясь в тугие зеленые кочаны, созревала капуста.
Врадьезе. Ο μοναχός Γεώργιος τίναξε τα χέρια του από το υγρό χώμα και ακούμπησε τη σκαπάνη του στον τοίχο του κελιού του, μιας μικρής καλύβας, χαμένης στους βράχους του Αγίου Όρους, σκεπασμένος από το δάσος. Μόλις είχε επιστρέψει από τον μικρό κήπο του που είχε κοντά στο κελί, εκεί φύτρωνε ένα λάχανο.
Для одного себя отец Георгий не стал бы заводить такое хозяйство. Он вполне довольствовался сухарями, водой и дикими маслинами, растущими в лесу. Но несколько месяцев назад к нему пришли три молодых человека и попросились на послушание, чтобы под духовным руководством отца Георгия подготовиться к принятию пострига. Монах не захотел навязывать им свой скудный рацион, поэтому и посадил на капусту, из которой варил для послушников вкусный суп. Сегодня с утра они все вместе вышли на прополку. Отец Георгий вернулся с огорода чуть раньше, чтобы приготовить ужин. А послушники остались заканчивать работу.
Ο πατήρ Γεώργιος δεν θα έφτιαχνε τον κήπο μόνο για τον εαυτό του. Θα του έφταναν τα παξιμάδια, το νερό και οι άγριες ελιές του δάσους. Όμως μερικούς μήνες πριν, εδώ ήρθαν οι τρεις νεαροί δόκιμοι και παρακάλεσαν τον πατήρ Γεώργιο να γίνει πνευματικός τους πριν λάβουν την κουρά τους. Ο μοναχός αποφάσισε να φυτέψει ένα λάχανο για να μπορέσει να μαγειρέψει για τους νεαρούς την νόστιμη σούπα του. Σήμερα, το πρωί, όλοι πήγαν για ξεχορτιάρισμα. Ο πατήρ Γεώργιος επέστρεψε στο κελί λίγο πιο νωρίς, από όλους, για να μαγειρέψει το δείπνο.
Отец Георгий поставил чугунок с похлёбкой в печь и присел, чтобы прочитать вечерние молитвы по чёткам. Вдруг со стороны огорода он услышал крики. Через несколько минут во двор вбежали запыхавшиеся послушники. «Отец Георгий, там кабан!» Взволнованно наперебой кричали они. «Прибежал и ест нашу капусту! Хотели отогнать, а он как фыркнет! Мы перепугались, не забодал бы! Клыки у него здоровенные!»
Ο πατήρ Γεώργιος έβαλε την κατσαρόλα με τη σούπα στο φούρνο και κάθισε για να διαβάσει τις βραδινές προσευχές με το κομποσκίνητο. Ξαφνικά άκουσε κραυγές από τον κήπο. Σε μερικά λεπτά είδε στο κατόφλι τους λαχανιασμένους δόκιμους. «Πατήρ Γεώργιε, εκεί είναι ένα αγριογούρουνο», φώναξαν. «Είδε το λάχανο και το τρώει. Εμείς θέλαμε να το διώξουμε, αλλά αυτό ξεφύσηξε. Φοβηθήκαμε να μην μας χτυπήσει με τους μεγάλους του χαυλιόδοντες».
Отец Георгий спрятал чётки, молча поднялся и решительно направился в сторону огорода. Послушники, опасливо озираясь, последовали за ним. Действительно, на огороде хозяйничал большой полосатый кабан. «Ах ты, воришка!» — громко сказал отец Георгий. Кабан поднял морду и свирепо посмотрел на монаха. Отец Георгий подошел поближе. Зверь зарычал и угрожающе нагнул голову с длинными острыми клыками. Но отец Георгий не отступил. Он трижды перекрестил кабана, и тот затих. Монах подошел к животному, взял его за ухо и вывел прочь с огорода. Кабан не сопротивлялся и вел себя, как кроткий ягненок. Отец Георгий его укорял. «Любезный, мало тебе других мест на Афоне, так ты приходишь сюда и уничтожаешь капусту, которой питается столько людей».
Ο πατήρ Γεώργιος στάθηκε όρθιος σιωπηλά, έκρυψε το κομποσκίνι και πήγε αποφασιστικά στον κήπο. Οι δόκιμοι τον ακολούθησαν. Όντως, στον κήπο υπήρχε ένα μεγάλο αγριογούρνο. «Μα τι κλέφτης που είσαι», είπε δυνατά ο πατήρ Γεώργιος. Το αγριογούρνο σήκωσε το κεφάλι του και έριξε την άγρια ματιά του στον μοναχό. Ο πατήρ Γεώργιος το πλησίασε.
Το ζώο γρύλισε και κούνησε το κεφάλι με τους χαυλιόδοντες. Όμως ο πατήρ Γεώργιος δεν υποχώρησε. Αυτός το σταύρωσε τρεις φορές με το χέρι και το ζώο ησύχασε. Ο μοναχός το πλησίασε ακόμη πιο κοντά, το πήρε από το αυτί και το έβγαλε έξω από τον κήπο. Το αγριογούρουνο του υποτάχτηκε και συμπεριφερόταν σαν ένα μικρό αρνάκι. Και ο πατήρ Γεώργιος τον ουθετούσε. «Καλέ μου, στον Άθο υπάρχουν πολλά άλλα μέρη, μα εσύ έρχεσαι εδώ και τρως το λάχανό μας, το οποίο χρειάζονται τόσοι άνθρωποι».
С тех пор кабана на огороде больше не видели. Вскоре весть о чудесном случае разнеслась по Афону. Отца Георгия стали благоговейно называть старцем. Было у него еще и прозвище Хаджи Георгий. Так его звали, потому что однажды он пешком ходил в Святую Землю. Когда стоишь лицом перед опасностями, тяготами и бедами, не бойся и храни мир в душе своей, говорил старец Хаджи Георгий. Уповай на Господа, твори крестное знамение, молись, и все победишь.
Από τότε το αγριογούρνο δεν ξαναήρθε στον κήπο ξανά. Σε λίγο, για το περιστατικό αυτό έμαθαν σε πολλά μέρη του Άθου. Τον πατήρ Γεώργιο άρχισαν να ονομάζουν γέροντα. Είχε και ένα παρατσούκλι, Χατζή Γεώργιος. Τον έλεγαν έτσι επειδή κάποτε είχε επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους με τα πόδια. Όταν βρίσκεσαι μπροστά στο πρόσωπο του κινδύνου, των δυσκολιών και των συμφορών, μην φοβάσαι και φύλαγε την ειρήνη μέσα στην ψυχή σου, έλεγε ο γέροντας Χατζηγεώργιος. Ήλπιζε στον Θεό, κάνε το σταυρό σου και διάβαζε προσευχές και θα τα νικήσεις όλα.
Μούδρος Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρος. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.